Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanda barha itilişen mali krizisinin we azyk gyçylygynyň arasynda döwlet karhanalarynda iş orunlarynyň kemeldilmegi dowam etdirilýär. Lewap vilayatynyň 10-dan gowrak döwlet karhanasynda işgärleriň 25-30% wezipesinden çetleşdirilýär diýip Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasyzlyk şertinde 2 aprelde maglumat berdi. Lewap ösümlük yağ kärhanasynyň nevti gaýtadan işleýän zawodyň awtomobil ýollary kärhanasynyň paxta arasylaýjy we pamuk egirji fabrikalaryň ençemesiniň işgär sanyny kimeltmek barada Aşgabatdan ýürüýti görkezme geldi diýip Lewap vilaýaty häkimligindäki çeşme anonimik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mundan başga da ozal edari kärhanalarda 3 garawul 3 günden çalışıp nowat çekin boltalar, indi olaryň diňe ikisini galdyryp, beýlikdine hem işden boşatmak barada karar edilipdir. Habarçymyz bu ýagdaýlaryň gurrunyň diýen edarlarda para horlugy hem ýol açandygyny belleýär. Edarlaryň ýolbaşçylary kim köp para hudurlasa, solaryň galdyrylajakdygyny aýdýarlar. Biýalaç adamlar iş orunlaryny ýitirmejek bolup, kart howala hem düşüp para üçin pul toplaýarlar diýip, habarçymyz bu ýagdaýlary başdan geçiren lewaplalaryň birine sallanyp maglumat berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Lewap vilaýaty häkimliginden ýa-da gurrunyň diýen edarlaryň ýolbaşçylarından resmi kommentary alyp bilmedi. İşden boşadylan işgärleriň jemi sanyny hem anyklamak başartmady. Bu Türkmenistanda suýulyň başyndan bäri döwlet edari kärhanalarynda iş orunlarynyň kemeldilmegi boýunça ýaýbaňladylan çäreleriň diňe soňkusudyr. Azatlyk ýanwar aýyndan bäri Marinin käbir döwlet edari kärhanalarynda Lewabyň daýhan birleşiklerinde iş orunlarynyň kemeldilendigi, ýapylandygy, netijede müňlerçe adamyň işsiz galandygy barada maglumat berdi. Bular Türkmenistanda eýýäm ençime wagtdan bäri dowam edip gelýän, şeýlede häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp baran çäreleriniň fonunda hasta ýaramazlaşan azyk krizisiniň fonunda bolup geçýär. Lewapda ýylyň başyndan bäri eýýäm ikinji gezek köpçülükleýän ýagdaýda iş orunlary kemeldilýär. Adamlar häzir biýalaç ýagdaýda diýip habarçymyz 2 aprelde gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti, synçylaryň aýtmagyna görä, ýurtda giň ýaýran işsizlik barada ynamdar sanlary äşgär etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň anonim şertlerde maglumat beren hökümeti ýakyn ynamdar çeşme 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizlik derejesiniň 60% töweregindä diýdigini habar berdi. Ondan bäri geçen döwürin dowamında ençime işgärleri ýapyldy, ençime ministrlik puduk edarlary biriktirildi, durly edari kärhanalarda iş orunlary gysgaldyldy.